Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Së pari ju njoh me titujt kryesor. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini viziton sot Kosovën. Komisionari i BE-s për çështjet e brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos thotë se Kosova duhet të forcojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Donald Trump mbetet kandidati vetëm republikan në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini qëndron sot në Prishtinë. Mogherini pritet të flasë në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës. Vizita e saj vjen një ditë pasi Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Washingtoni dhe aleatët e tij janë pajtuar që të bëjnë më shumë përpjekje për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik. Jemi pajtuar se miqtan dhe aleatët tan duhet dhe mund të bëjnë më shumë për të luftuar Shtetin Islamik në Irak dhe në Siri, si dhe metastazën e tij në vende të tjera, ka thënë Carter. Ai ka bërë këto komente pasi ka takuar ministrat e mbrojtjes nga 11 vende në Stuttgart të Gjermanisë. Shuma e rritur e parave për të luftuar Shtetin Islamik nuk është specifikuar. John Kasich është tërhequr nga gara për nominimin e Partisë Republikane në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Vendimi ka hapur rrugë Donald Trumpit që të marrë emërimin e partisë së tij. Kasich ka konkurruar në mbi 40 shtete në zgjedhjet paraprake, por ka fituar vetëm një prej garave në Ohio, ku ai është guvernator. Dy ditë më parë, deklaruesi tjetër republikan Ted Cruz ka ndërprer fushatën e tij. Zgjedhjet presidenciale në SBA mbahen në nëntor. Nga kampi demokrat, favorite është ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në provincën Alberta në Kanada pasi zjarri ka detyruar të 88.000 banorët e qytetit Fort McMurray të ikin. Autoritetet kanë paralajmëruar se zjarri mund të shkatërrojë shumicën e qytetit. Zjarri ka shpërthyer qysh të dielën dhe ka djegur 1600 struktura, përfshirë një shkollë të re në Fort McMurray. Evakuimi ka qenë më i madh në historinë e Albertës. Kompanitë pranë të naftës janë detyruar të ndërpresin prodhimin. Deri më tash nuk ka raporte për viktima në njerëz. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, i cili çdo mëngjes na sjell një përmbledhje të shkrimeve në gazetat kosovare. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta rekomandimi për liberalizimin e vizave?
E përditshmja Kosova sot, Valona, vlerëson se Brukseli e korrigjoi më në fund qëndrimin e padrejtë në raport me Kosovën në rrafshin e lëvizjes së lirë, duke ndjerë nga getoja të izoluarit e fundit në rajonin e Ballkanit. Gazeta konsideron se shtetasit kosovarë nuk është dashur t'i vuajnë pasojat e një oligarkie politike të korruptuar, sepse, si që në vizon, Kosova sot kanë merituar televizin lirshëm si fqinët e tyre. Gazeta Mëtusje vlerëson se rritja e trysnis publike e detyroj më në fund Komisionin Evropian që t'ja për rekomandimin e shumë pritur të cilin lideret kosovare kishin premtuar prej kohësh. Kosova sot ka dhënë pase të fitosh një normalitet si që është televizia lirë në Bashkimin Evropian, në Republikën si shtuhet të çrregullt të Kosovës, sigurisht që përjetohet si festë dhe histori e përshkuar me entuziazëm të jashtëzakonshëm. Gazeta po ashtu thekson se kapësit e shtetit kanë zituar të shfaqin veten si lokomotiva meritore e këtij suksesi, por në fakt, siç në mizon Kosova sot, më meritorët janë pikrisht ata që u nënçmuan vite me radhë për një vizë në dyert të ambasadave perëndimore. Valona.
Zenel, këtë vendime kanë mirë pritur si qytetarët ashtu edhe leadershipi kosovar. Çfarë ke vequar nga gazetat?
Gjithsesi, Valona i tërë shtypi në Prishtinë ja ka kushtuar hapësirën merituar lajmit për liberalizimin e vizave që erdhin nga Komisioni Evropian, ngjarje kjo që u konsiderua si hap i rëndësishëm në rrugën drejt integrimit evropian të Kosovës. Gazetat kanë vënë pa optimizmin si të qytetarëve, pra ashtu edhe të krerëve të shtetit, të cilët nuk u përmbajtën nga entuziazmi edhe në çastin e takimit me shefin e Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar fillimisht kreu i qeverisë Isa Mustafa me ministrin e integrimeve evropiane Bekim Çollaku, të cilët nga zoti Zhbogar morën zyrtarisht propozimet e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Në të njëjtën si shkruajnë gazetat në Prishtinë bëri edhe presidenti Hashim Thaçi një takim të ftuar enkas për këtë ngjarje, në cilin priti zyrtarët e lartë evropian në Kosovë dhe përfaqësues të ndryshëm diplomatik, të cilët i falenderoi për përkrahjen dhënë Kosovës në rrugën e integrimeve, përfshirë edhe procesin e liberalizimit të vizave. Përfaqësuesit e pushtetit edhe në këtë rast shprehen për kushtimin për t'u përmbajtur në mënyrë strikte të gjitha rregullave që Kosova të jetë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Komisionari i Bashkimit Evropian për çështje të brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos i ka thënë Radios Evropa Lirë se deri në miratimin e plot të propozimit për heqjen e vizave, Kosova duhet të shtojë efikasitetin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai ka thënë se çështja e migrimit ilegal duhet të adresohet dhe se BE-a ka mekanizmat të saj për rivendosjen e përkohshme të vizave për shtetasit e një vendi përfitues në rast të shtimit të madh dhe të papritur të migrimit ilegal nga ai vend. Me zotin Avramopoulos ka biseduar Arber Vlahiu.
Vazhdimisht kemi marrë konfirmime dhe sigurime nga autoritetet e Kosovës se do të punojnë në ngushtë me ne për të adresuar këto çështje. Siç jeni në dieni, ne kemi miratuar politikat për migrimin dhe refugjatët dhe të gjitha vendet e përfshira, duke mos përjashtuar këtu edhe vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, duhet të përmbahen vijave të caktuara. E thash se jemi të bindur se Kosova do të përmbahet këtyre vijave. E dini se ne kemi paraqitur propozimin tonë të ripunuar për sistemin e hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian të shtetasve të vendeve të treta që kalojnë përmes kufive tanë një lloj sistemi ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra udhëtarët do të regjistrojnë informatat relevante për qëndrimin e tyre në Bashkimin Evropian dhe Kosova natyrisht do të jetë pjesë e kësaj.
Në çështjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, çka konkretisht i keni kërkuar Kosovës?
Autoritetet në Kosovë janë të vetëdijshme se të gjithë e dinë se ka ende probleme. Ministri i Brendshëm i Kosovës dhe autoritetet e sigurisë janë në kontakt me mekanizmat tanë relevantë dhe po bashkëpunojnë në adresimin e këtyre sfidave të përbashkëta për ta luftuar krimin e organizuar. E dini se në Ballkan ka ende bërthama të krimit të organizuar që duhet të shrënjosen, pra të gjithë së bashku me ndihmën dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian ne mund ta bëjmë. Pjesa më e rëndësishme në këtë çështje është përkushtimi i qeverisë së Kosovës që të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar dhe ne jemi këtu që të mbështesim Kosovën.
And we are here to support and help Kosovo to do it. And
people in Kosovo. Qytetarëve të Kosovës ju intereson se kur do të udhtojnë pa viza, të lirë.
As soon as our proposal is adopted by the European Parliament, I think.
Sa më shpejt që propozimi ynë të jetë miratuar nga Parlamenti Evropian dhe të jetë ratifikuar pastaj nga Këshilli, është çështje avësh për të finalizuar gjithë procedurat. Hapi më i rëndësishëm tashmë është bërë dhe unë besoj se hapa tjerë do të jenë po aq të suksesshëm, pra i mbetet Parlamentit dhe Këshillit të vendosin. Ne kemi hapur derën, ne kemi treguar rrugën dhe ne jemi të gatshëm që të jemi aty, pra në Parlament dhe në Këshill, me qëllim të mbështetjes së propozimit tonë.
The council in order to support our proposal.
And the last question, let me say, Mr. Avramopoulos. Dhe më lejoni. Sfidat e sigurisë në Evropë e në Ballkanin Perëndimor, paqja edhe sa çështja e sigurisë për Kosovën, ku është ajo sot në këto sfida të sigurisë, në rastin e ekstremizmit dhe të radikalizmit?
The extremism and radicalism. You do very well to ask me this question because I
Bët shumë mirë që ma bët këtë pyetje, sepse personalisht e besoj dhe ne të gjithë jemi të bindur se Kosova është e përkushtuar që së bashku me ne të adresoj këtë çështje dhe të luftoj fenomenin e luftëtarëve të huaj dhe radikalizmin. Në vjesht do të vim me propozim për këtë çështje, por lufta kundër luftëtarëve të huaj dhe terrorizmit nuk është çështje vetëm e Ballkanit dhe Evropës, por është çështje globale. Ne duhet të bashkojmë forcat tona dhe Kosova mund ta luajë një rol të rëndësishëm. Mos harroni se ne kemi krijuar edhe rrjetet e vetëdijsimit për radikalizëm dhe njëkohësisht e kemi edhe qendrën kundër terrorizmit në Europol. Ne kemi lidhur autoritetet e Kosovës me agjencitë tona dhe qendrat tona. Bashkëpunimi është i mirë dhe të gjithë jemi në të njëjtën anë.
Intervistën e plot me komisionarin Avramopoulos mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të lehtësojë edhe qarkullimin e mallrave për bizneset dhe në këtë mënyrë do të jetë më efikas edhe zbatimi i marrëveshjes për stabilizim asociim, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Kronike Nadia Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për Kosovën, përveç e realizimit të mundësisë për lëvizje të lirë të qytetarëve, do të ketë rëndësi të madhe edhe për komunitetin e biznesit, thonë përfaqësues të këtij komuniteti. Ata theksojnë se procesi liberalizimit të vizave do të rrisë më tej për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes për stabilizim me asociim me Bashkimin Evropian, marrëveshje kjo që ka hyrë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Ariane Zeka, thotë se ky proces do të ndikojë që prodhuesit nga Kosova të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian dhe një herë shmundësia është më madhe për promovimin e produkteve made in Kosova në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Tyre do t'i mundësojë që të lëvizin ditëshëm, takohen me kompani jashtë Kosovës, takohen me kompani edhe tregtare në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Nëse po flasim për një prodhues vendor, një lëvizje e tillë do t'i mundësojmë atij që letas të zgjeronte rrjetin e bashkëpunimit të afarisëve të plasonte më lehtë të edhe produktet e tij.
Ndikimi i liberalizimit të vizave do të lehtësonte qarkullimin një herësh edhe rritjen e tregut evropian, thonë edhe përfaqësues të kompanive private. Fabrika për prodhimin e këpucëve Soledin nga Suhareka, me gjithë barrierat produktet të saj, i eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Shpëtim Kuqi, administrator në këtë kompani, tregon për Radion Evropa e Lirë se ka pasur raste kur i është refuzuar viza, pavarësisht faktit se arsyeja e udhëtimit ka qenë për punë biznesi. Ndërkësh në rastet kur është pajisur me vizë, pritja ka qenë deri në 60 ditë. Me vizat ata janë pajisur vetëm udhëheqësit e kompanisë, por jo edhe punëtorët tjerë, për të cilët shkuarja për trajnime në vendet e BE-s në raste ka qenë e nevojshme.
Ka pasur një kosto financiare, kjo përveç se ka pasur një procedurë të kohës, ka pasur edhe kosto financiare. Zakonisht me punëtorët na kemi pasur dera problem. Kjo është një diçka shumë e mirë, një lehtësi që i bëhet edhe biznesit në qytet, që mundam të çojmë trajnime edhe punëtorë.
Në anën tjetër, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka thënë se produktet e prodhuara në Kosovë janë cilësore për eksport, por që u mbetet autoriteteve kompetente që të përkrahin më tepër sektorin privat në mënyrë që të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese.
Natyrisht, mund të flasim për kapacitetin si një çështje problematike në cilën duhet punohet më tej. Institucionet e vendit duhet vazhdojnë të mbështesin prodhuesit në Kosovë, ashtu që të mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre, meqense kjo është një çështje tjetër që kemi mund të bëjë prandaj prej çështjes së cilësisë.
Liberalizimi i vizave për Kosovën dhe zbatimi i marrëveshjes për stabilizim me asociim bizneseve të vendit i hapë dyert për pjesëmarrjen e tregut prej 500 milion banorësh, një herësh do të rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambyllje skujtojmë titujt kryesor. Shefja politikës e jashtë më të BE-s, Federica Mogherini, viziton sot Kosovën. Komisionari i BE-s për çështjet e brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos thotë se Kosova duhet të forcojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Donald Trump mbetet kandidati vetëm republikan në zgjedhjet për president të SBA-s. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshin në orën 12.